osasun mentala sariko gara orain, duela pare bat aste, osasunaren nazioarteko eguna ospatu zen mundu zabalean, eta orduan begirada egin bagenion ere, pasean asteazkenean Maitane Ormazabal adituarekin egon ziren luz eta zabal hitz egiten, horren inguruan ez urteek aurrea egiten duten bitartean, ba gero eta askatasun gehiagorekin hitz egiten dela nabaria da, baina oraindik tabu izaten jarraitzen duten gaiei ahotsa eman mai diegula zimarratu du Ormazabalek ataun irrataren mikrofonetan.
Orain, eguneko momenturik onenaren garaia da.
Astelenetik ostiralera, 10etatik 11etara, bide ertzean.
Enararen kantuak entzuten.
Beno, entzuleok eta aurrera jarraituko dugu gaurko saioarekin ere, aurrera goaz eta badakizue asteazkenetan azet arte hartzen dugun gurean ez da, noski gure buruari ere erreparatzeko, begiratzeko pixka bat, eta ba bueno, ba, ikasten dugun hori gero aste guztian baizaten dugu, praktikan jartzeko aukera, eta bueno, poliki-poliki betire badakizue ba, hobetzen joateko pausuak emanez. Eta hori norekin egiten dugu, ba, gure kolaboratzaile Maitane Ormazabalekin, gaurkoan ere gurekin dugu, egunon Maitane. Maitane.
Kaixo, egunon guztio.
Egunon. Egunon, Maitane. Zer moduz?
Ondo, ondo, ondo.
Bueno, 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 ez dago. Ez dago, geizki, horla. Obeto. Bueno, Maitane, esan dako azurekin, astero-astero hartzen dugu pixka bat bai? Osasun mentalari erreparatzeko tartea, osondo datorkigu, gustura hartzen dugu, eta beti zerbait ikasten dugu. Eta, ba, bueno, pasaden astean izan genuen, ikasturte berriko lehendabizikoa.
Hori da.
Eta beno, gaur, bigarren honetarako, ba, bueno, ja esango dugu berrikuntzatxo batekin bagatu zela pixa bat, esan genuen nazioarteko egunei erreparatuko geniela, eta astelenean jada, ba, izan genuen oso data garrantzitsua, Maitane.
Bai, gaina, gukitz egiten gunakin zerikusi handia duna,
bai,
ez, joar.
Bai, alaxe da. Bai. Bai, osasun mentalaren nazioarteko eguna izan zen pasaden astelenean, urriak 10. Eta, ba, bueno, ez zaigu egunean tokatu, baina bueno, astean bertan erodiren ez, ba, pixka bat begira da hori emateko, bai, aprobetsatuko dugu guk. Egunero, bueno, astero-astero hitz egiten dugu pixka bat osasun mentalarekin zer ikusia duen gai ezberdin baten inguruan, baina, beno, gaur modu orokor batean begiratzeko tarte hartuko dugu, Maitane.
Bai, hori da, ze oraindik ere gizarte honetan ez osasun mentala hitz egiten denean, bitu hemen adibidez, Zumarra Urretxun osasun mental zentroa dago herriaren goikaldean,
bai.
Pixka bat aparte, ambulategitik aparte, esango jenduken, bai. Orduan, behitu nola osasun mental hori hartzen den gauza bat, eta orain arte gaina bere estigma edo etiketa eukidu, ez erdi zoroa edo, eta bai, ikusten dugu ja, osasun mentalak ez daukala zer ikusirik horrekin, eta denok behar dugun zerbait dala.
Alaxena.
Eta osasuna izateko, nik uste kasi osasun fisikoa baino importanteagoa, bata bestearekin doa, baino osasun fisiko hori osasun mental gabe, ez da ezer, ez? Claro. Eta osasun mentala eta fisikoa ez da nondo, izan daiteke. Izan daiteke. Orduan, begira, zenbateko garrantzia daukan, eta gizartean orain dikan, zenbat kostatzen da, ez? Orain, joar, erduten dezunen jendeari, pertsonek konpartitzen dizkizute gauza pila bat, eta maneri ama batek konpartituta, ez, bere semea gaixotasun batekin, bueno, ba, gaixotasuna esan ume horrek, ez, bizitza guztirako gaixotasuna daukala, degeneratiboa dala, eta goizilko dala, eta ezer gehiago ez esan, ez? Eta behar zaten zin, eta maitan hor, zergatik ez psikologo bat, edo psikiatra bat, edo norbaitek, zeni claro. Badakin medikuak azkenen nahinbeste pertsona dauzkala, orduan, claro. Berak nahi du hori ja esan, zer beretzako era ez da bat ere erreza hori esatea, orduan, esaten dute askotan azkar, goiz, baina nik hori
claro.
Prozesatzeko eske behar dut nire denbora,
bai,
ez?
Bai.
Eta bai. Orduan, horrei ez da erreparatzen, eta ama eta hori edo familia hori, ondo egon barra dauka umeari ere trataera hori, ez?
Claro.
Ona izateko, orduan, behitu norainoko garrantzia daukan, ze imaginatu guraso hauek xokortan, gezi geltzen diala, ez dutela onarpen hortara juten, gezki daudela, jeisten diala, horrek eragingo du umearen atentzioan, umeari ematean, baina ez diogu ematen garrantzi hori. Eskerrak hasiean pixkanaka, baina begira, zenbat gauza negatibo pasatu behar izaten nahi dian orain pandemian ondoren, gu pixkat begiratzeko osasun mentalak zenbateko garrantzia daukan. Baina dauka garrantzia hezkuntzan, dauka garrantzia lanean, dauka garrantzia kalean, dauka garrantzia leku guztietan, ez? Claro. Lehen ere, ikasle txar badali mazan, ba, hori da, ez du ikasten ez du lako, nahi, alper badalako.
Bai.
Hori oso simplista da, osea, hor barruan mila gauza, mila bizipen, mila emozio, mentalki mila konexio, ez? Bueno, osea, guk uste duguna baino komplejoagoa, ez? Komplexoagoa da guztia. Orduan, zer egiten dugun? Osasun mentalean edo emozionalean pixkator batu egiten ditutela bata bestearekin erlazioa daukalako naiz eta desberdinak izan, baina oso erlazionatuta daude. Hortan, ondo ez gaudenean, edo triste gaudenean, edo sufritzen nahi geanean, edo ze gertatzen da? Frakaso bezala hartzen dugula.
Bai.
Eta gizarteak frakasatu bat bezala ikusten zaitula. Zuk lanean, esatea bajartu barra daukat, ze hanka puskatu dut, guazen esatea, ez da berdina, estresa edo depresia edo antxietatea daukat, eta ezin naiz lanera jun eta baja hartzen dut. Hor dia jende guztia, eta ze pasatzen zaio, eta zer dauka, eta sartzen ga beste juizio batean bezala. Orduan, osasun mentaleko, gaixotasun edo, gauza guztiek daukate juizio handia, eta erruduntasun handia. Zuk joar, hanka puskatzen bali maezu gaur, inorrek ez dizu esaten, bueno, batzuk agian bai, ez? Bueno, espezialista bagaude juizioak edo zilekoetan iteko baino, ai, baino, nuni bilizea, baino, ezinen etxetik anate beharko, eta gildi egon marko zenduken, ez? Artzen da, ai, ba, eta puskatu egin dezu, bueno, bau zaindu,
Claro.
Eta osasu mentala danen, ez da ondo ez dulako nahi,
Claro.
Alper badalako, Edo eskusa da, Edo, porque badaki zer egin marko luketa ez du egiten, eta, baina nola esan dezakegu.
Claro.
Baina nola esan dezakegu hori, fizikoan ez dugu juizi hori sartzen, eta mentalean eta emozionalean bai.
Bai.
Kontuz, zeia berez, osasun mentala, gaina osasun mentala, esplikatzeko pixka joar da, multifaktoriala esako genduken, ez dago faktore bakarrak egiten zaituna zuri geizki sentitzea. Dago faktore asko daude, ez? Orduan oso komplexua da, oso zaila da, askotan ere oraindikan ere investigatzeko asko faltadan gauza bada, depresioan gertatzen dienez, barruko funtzio askoen galdera asko daude oraindikan, ez da oso ondo ulertzen, kosta egiten da, ze bueno, gu gizartetan askotan hitz egin dugun bezala, geha oso espezialistak diagnostikatzen, baino erramientak horren aurrean, gehiago kostatzen zaizkigu ematea, orduan, oraindikan ez daude erramienta asko, orduan oraindikan ere osasun mentalan oso berriak gera, naiz eta iruditu denbora asko daramagula, baino ez, orain hasi irratia lasai entzuten, telebistan, prentxan, orain arte hortaz, etzan hitz egiten.
Claro.
Ni daukat lagun bat, Joar, egiten dula ambulantzietan lan, eta berak beti esaten dit, beraientzako, beraiek irtera gehienak, egiten dituztenak ambulantzian, direla suizidioak edo suizidio intentatibak direla.
Pentsa.
Eta datu hori, ez da ematen. Eden, beraiek datu hori orain arte, karo, pertsonarena noski baiez, hori, bueno, privazidadea, guztiz hori, eta beste dozer gauza gertatuta ere, baino, ez da ematen. Ez da ematen datu hori, osea, orduin behitu rendikan ze tabua,
bai.
Zenbat juizio, zenbat estigma dauzkan osasun. Orduin, benetan, bai, Joar, bai, entzuten diazu?
Bai. Iruditu zein momentu batean.
Bai, zerbait erraroa nik ere entzun dut, batean jun bezala eginda. Orduin, begiratu rendikan zenbat ezkutatzen dan, esango genduken, gu geizki sentitzea, ondo ez egotea, pues igual indar gutxirekin sentitzea, ezkutatu egiten dugu.
Claro.
Eta sufrimendu hori gehiago eramaten da bakarka, ze gizartea saiatu da sufrimendu hori anestesiatzen. Orduan horrek orain eragin batu, eta eragin handia.
Claro. Eta, bueno, nik uste hau gainera nera bezarotik eta gero eta gertuago datorren zerbait badela, ez da? Hortuan gero eta gazteago direnengan ere eragina duela honek.
Bai, betu, gaur justo lagun batekin hitz egiten, beraiek izan duten pasarte batean eta hola, eta hitz egiten 8-7 urtetako ume asko ja, ba osasun mentalean eta psikiatrak atendituta eta hori baita beste goza bat emar dugu, ez? Psikiatrak dauka oso fama txarra bezala, esango genduken oso psikiatrara jutea dela, bueno, osea, ba hau da, ez jutea, ez dakit, mediku orokorrera jutea, eta mediku orokorrak esatea, ez, junbarra daukazu ez, koronariara edo, junbarra daukazu, traumatologiara edo, ba, psikiatria claro. Berdin izate, baina horrein dikan estigma asko bai, dauka, bai. Ez? Da, guketuten dugu psikiatria, eta ja, bai. Ba, eskuak burura, ba, gertzta normalago izan marko zen, guk hori alik eta azkarren, eta oberen egitea, baina claro. Zegertatzen ari da hor dago beste reflexio bat, da? Zegertatzen ari da gizarte bezala, 8 urtetako umeek, hau behar izateko.
Claro, claro.
Ze gizarte claro. Exigente, kontrola, sufrimendua tapatzen donean, bizigeran, ze osasun mentalean, gezki sentitzen gan momentuan, guk daukagu sufrimendua, daukagu tristura, daukagu kezka. Orduan, ze gizartetan gauden, non jende asko sufritzen ari dan, ze antxietate hitzaren azpian, esan dugu genduken ez, niri gustatzen zaie jartzea antxietatea kanporakadoa, baino barruan sufrimendu bat izkutatzen du, eta ezkutatzen digu ere esango genduken beldur bat, zerbait ez, aktibatzen duna gure gorputzean, ordu, bizik gizarte batean, gure gazteak oso beldur daudena, oso aktibatuta daukatela sufrimendua eta beldurra, eta gaina kezka konstante batean bizi direnak.
Bai, bai.
Orduan, zer egiten nahi gehiago, zezuk orain imaginatu, eta hau bai, behar dia psikologo, psikiatra, koutxena bai. Ez un guztialik eta gehien gehienak, baina ez bali madegu aldatzen ere gizarte bezala, jumar die biak bat, ez? Osa, jumar da normaltasun hortara, ez? Geroz eta eskurago jartzea espezialista guztioiek, baina baita ere junbardo gure gizartean aldaketa eta claro, reflexio claro. Bat esaten ze gertatzen ari da, zer egin dugu ez, ona iristeko.
Claro.
Eta ez errugudun bila, errua ez, osea ez goaz hortara, baizik eta bilatzeko, zer egin ezakegun, ze garraxi egiten ari dien gazteak gaur egun,
claro.
Bueno, gazteak eta ezen gazteak ere, gu momentu hau hola bizitzeko, bai, orduan, bai. Bueno, ba hor badaukagu reflexio potolo bat, osasun mentala, eta nik uste da, urte eta nola begiratu ezaion, orain pare-parean,
claro,
estanda
claro.
Egin digun zerbait da.
Claro. Guraso askoren...
Ez dugu begiratu izan nahi.
Guraso askoren arteko ez dakite, ez da bai dakez, baina, bueno, konversazioak edo entzun izan ditut askotan, ba, bueno, esan ez dagian bata besteari, bueno, gu gazte ginenean, ba, ez dakit, gizarte modu batera zen, ose, egoera bat geneukan, eta, ba, bueno, gazte ginen, baina gaur egungo gaztek, ez dakit ez zutela, ba, garai batean bezain erraza, bereien eguneroko tasuna, bereien eguneroko bizitza bai. Hori, asko aldatu dela. Orain gazte izatea ere bai. Zailagoa bai. Dela.
Bai, egin dugu gizarte oso exigente bat sortu dugu. Exigente esan nahi dut betu sare sozialetan ere, ez? Osea, estetikatik anasita, bai. Fizikoarekin, ikasketa mailarekin ere, ez? Osea, deno jumarra daukagu karrerarik handiena, potoloena, luzen, izen luzena daukanaren bila,
bai.
Denok behar dugu, behar ditugu orain bilan kasi ez, iristeko, pues, no? Minimo batzutara da ekonomia orain dagoen bezala, ordun dago autoexigentzi handi bat. Lehen ikasi gauza bat, egin beste bat, edo, bueno, claro, bakoitzateatzen zen, eta, bueno, jazta, ez? Ez dut esaten erresa zanik, inundik inora, ez? Nago hortaz hitz egiten, eta zailtasuna beti egon dia. Baina orain gare, ideal horretan, erreala ez dana, eta min asko egiten duena. Eta orduan horrek estres hori, eta gero hori, bizigela gizarte batean, gero zeta gehiago estresatua dagoena.
Claro, claro.
Lehen gura gurasoen garaian edo gura itona monenan lan asko egiten zuten baino estresa esango zan azkartasun hori etzegoen hainbeste orain bezala. Orain egin behar ditugu 8000 gauza alde batetik bestera moitu, beste zerbait, beste, osea, 1000 gauztara. Eta lehen ume bat zan, eta orain behar du musikatan aditua izan, behar du inglesa, behar du frantsesa, behar du gero kirola, gero behar du ez dakize. Ordu, noiz dauka umea izateko beta hori, ez? Noiz dauka kalean gozatzen, osea, gozamena, disfrutea guzti hori, kendu egin da, eta hori da, bai, igande arratsalderako, eta beste guztia ez ordun gure, bizitza oso ezamatxua, ez, ezama askoko, eta gaina zen hartatzen da, zu konturatzen zela hori dena egiten dezula, eta baurrek zoriontasunez dizula ematen.
Era bat.
Seguri ez egaituzte leku guztietan, produktiboak izateko. Produktiboak lanean, produktiboak ikasketetan, produktiboak etxean, produktiboak kalean.
Claro.
Eta konturatzen zen momentu batean guzti hori lortu dezula eta zuk ja ez daukazula, esango genduken, zuk ez daukazula zoriontasun hori. Orduan galdetzen zea, osea,
bai,
galdetzen zea, a ber, orduan nik orain arte egin duten guzti hau zertarako. Ba, hau da, aioar.
Bai. Ui. Entzuten zaitut nik emaitan, eh?
Ai, joar, ja, bai? Vale, ya está. Ah, bai, bale, ba, nik ez, bai. Ez zituen entzuten orain, bai. Bale, 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 bale. Bale, ba, hemen hori ez, gertatzen ari dena pixka bat hori da, eta presio guzti horrek bere ondorioa dauka. Garo, claro. Guk egin dugu guzti hori ez, venga, venga, aurrera, 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 eta ez gara konturatu guzti horrek ondorio bat daukala. Oso kanporaka bizizan dan gizarte bat, eta egin digute lantzea asko kanporaka,
claro,
ez?
Claro.
Gure lana, gure ikasketa, gure etorkizun hori nola izango dan, hortan, eta barrukoa, joar? Barrukoan eginda lan hori?
Claro, claro.
Ez, orduan ze pasada, gaude oso, ez gaude koherentzia, ez dago sintonia bat, kanpokaldeko garapenarekin, eta barrukaldeko garapenarekin. Eta horrek egiten dugu orduan, orain ateratzen ari den gauza guzti hauek ateratzea. Orduan, zein da hemen gakoa? Barruko, ez? Dala, mentalki eta emozionalki guzti horrei bere lekua ematea, bere garrantzia ematea eta bere lanketa ematea.
Claro.
Seguri, adimen emozionalean, bitxarla urtean, edo hilabetean behin tutoritzan ematea,
claro, claro.
Bai ematen dio espazio txiki bat, baino ez da beharrezkoa.
Claro.
Ze hori izan dugu orain arte joar, eta nola gaude?
Bai, bai, alaxe da.
Eta nola gaude? Orduan kontu ze da, osasun mentalak gaur egun dauzka, esango genduken erronka asko, bat bere garrantzia hartzea, bere lekua hartzea, profesional asko zere gehiago jartzea leku askoetan, falta diela, bigarrena, gizarte mailan ez, ze aldaketa bamarra daukagu autoexigentzi honetan, guri erakutsi egute bizitza kontrolatzen degula, ez, ba, ikasketa batzuk egiteatik, lan egite batzuk, ez dakitzer egiteatik, eta kontrolatzen dugu gero bizitza, etortzen dela, ematen dizu kristontza plastikoa, eta ez dezula kontrolik, eta hori lehen gure aitona monek eta bazekiten bizitza dezutela kontrolatzen. Orduan, prest zeuden, edo zein erronka ez denak, ez guztiak, ez, bez, zailtasunekin, baina erronketarako. Baina guri orain saldu zaigu gizarte bat, nontzu kontrolatzen dezun zure guztia hau egitema dezu, beste egitema dezu, eta beste egitema dezu. Eta ez da egia. Eta ez da egia. Eta horren horrek eman digu, kristontza plasteko arpegi guztia. Ez degula kontrolatu,
claro.
Bizitza ezin degula kontrolatu. Ez dago gure kontrolpean. Eta horren horrek generatzen digu, egon ezin ikaragarria eta beldurra handia. Eta, ui, barkatu. Eta horrein, nola bizegian, kanporaka garapen hortan, orduan, zentratzen ari gea egiten ditugun gauza gehienak, ez dira guretzat.
Claro.
Beste
claro,
entzat dira.
Claro.
Beste erakusteko, besteak zer esango duten hortarako. Orduan, ba hori esklabutza handi bada. Orduan, osasun mentalak baditu bere erronkak niretzako guzti honek. Ona daukana da, orain, bizibilidade handia ematen ari zaiola.
Erabat.
Bere garrantzia emango zaiola ez guk nahiko genduken erritmoan, nik uste erritmo azkarrago bat beharko gendukela ekiditeko, pues orain gertatzen ari dien gauza asko, baina bueno, ez, pausoz pauso, jungo gela guztia normalizatzen. Baina zu, kaletikan bali mazoaz joar, zemat pertsona ikusten dituzu negarrez.
Claro, claro.
Ez, oso gutxi. Aurrekotan hitz egin dugun bezala ez, oso gutxi. Orduan, ba, hori normalizatzen ez dan arte, tristura, sufrimenduak, minak, normal, ez? Normalidade guztiakin, irrifarra bezalako, anporatu arte, normalizatzen ez dugun arte, osasun mentalean esango genduken ba gaitz gehiago egongo dira guzti horrei. Horrek ez du esan nahi hori dena bia bakarra eta gauza bakarra, ez? Osasun mentalean ba gaitz mota asko daude, baina orokortu den esango genduken depresio, antsietate, ez? Guztiontarako bai dauka zer ikusia, ez? Gure alde ahul hori esango genduken. Betu, justo atzo, Instagramen egiten un post txiki bat, eta hori zaten ondala, nik, autoestimaren formula bezala eta dala, nire alde ahula. Ateratzen ausartzen balima naiz, nirekin eramaten dut, onartzen balima dut, eta ikusten badet, gehi nire alde potentzial hori ere baloratu, ni erreala ateratzen da.
Claro.
Baina normalean egiten duguna da, ni esako genduken alde auskor vulnerable hori tapatu izkutatu horrek ez duen sufrimendua generatzen digula, gehi nire potentzialak, bueno, saiatu ateratzen, baina ez dut asko sinisten, eta berdin, berdin esango genduken, ni ideal hori, ongizate hori emango ez diguna. Orduan, errealagoak atera bar dugu, errealagoak izan barkera, eta benetan, orain arte eskatu digutenan bizitzan zoriontsuak izateko behar zen guzti hori, ez da egia, ez dugu behar guzti hori, egia da komoditate bat ematen digula eta oso ondo dagoela, noski baietz, baina zoriontasuna beste gauza batzuk, eta zoriontasuna gehien bat ematen du gu geure buruarekin eta bihotzarekin aldan moduan lasaien egotea.
Erabat. Erabat.
Eta hori da, ba, askotan, hortan ez gaituzte ezi.
Claro.
Eta bueno, hau da, netzat osasun mental eta emozionaleko garrantzitsuena.
Bueno, aipatu dugu gazten inguruan, bueno, horren gazte ez direnek eta bueno, pixo bat helduek direnek ere eta orokorrean gizartean ere maitan ez dakit gero badira beste zenbait gai oraindik tabu izaten jarraitzen dutenak, ez ditugunak bere bueno, naturaltasunean hitz egiten, ba, ez dakite, heriotzaren inguruan, gaixotasunen inguruan, horiek ere noski, osea, parruan gordetze horrek min egiten du eta
claro.
Eta eragin guzti dauka.
Eta hori ikusten da ez, guk hori dena isildu dugu, esango genduken, ez, aurreko generazioak hori isildu dugu, zupentsatu gazteak eta umeak diela gure ondorio bat.
Claro.
Ez que hau aztu egiten zaigu, askotan, eta guk konturatu bargea, diela gure erreflejoa, ez?
Claro.
Guk egin deguna, esan deguna, guk potentziatu deguna, guk tapatu deguna, orduan, hemen ikusten da, ez? Guk gai guzti hauek, bueno, eske lehen gai, bueno, esatea medikazio hartzen dezula, edo esatea psikologora zoazela, esatea psikiatra zoazela edo, lini izango zan joar, bueno, osea, izkutuan gordetzekoa, ezerrez esatekoa, eta orain hasi da pixka normalizatzen, baina, karo, horren konsekuentzia beraiek pairatzen nahi di, eta horregatikan, niretzat beraiek orain, daukat erronka hundia zegezkiago daude gazteak, baina ausartak izaten nahi dia, eta baiezko asaten nahi dia, terapiara, jutera, gauzak egitea, nik berdina proposatuko nien, guraso guztiei egiteko. Horein, momentu hontan, edozein ume dagona terapia egiten, animatuko nituzke, berein gurasoak ere, terapia egitera, bere umearen hobe beharrez eta bere hobe beharrez, baina ez daukagu horren kontzentzia. Zeustetegu gure umearen arazoa dela edo oraingo gizartearen arazoa dela, como guretik at egongo balitz bezala, ez? Eta ez, erreflejo bada, ordun guk, oraindikan ere, guk daukagu lanketa ondia, ze gure adibidearekin, beraiek adibide hori hartuko dute.
Claro,
pentsatu
claro.
Imitazioz ikasten dugu laguk, ez? Teoria oso gutxi.
Pixka
bat, pixka bat. Baina dena da imitazioaz, osea, praktika pura idura esaten dana ordun, gu, gero eta gehiago hau normalizatzen, eta gero bereien erreferenteak, ez? Ba, pertsona bereintzako importante dien pertsonak, eta esatea, ba, nik ezki pasatu dut, ba, nik hau daukat, nik beldurra hau daukat, eta bereientzako da, baina nola hone beldurra daukala.
Claro.
Zine beti ikusten dio telebista, neho, beti ikusten dio sare sozialetan superrando, baina si, eta orduan, desmitifikatzea gauza horiek, ba, hau hain etortzen die oso ondo. Ba, normalago ikusteko normala dana berez. Orduan, gure esku badago, ez, guk ere orain
claro.
Lanketa hori egitea heldu bezala. Eta gehiago hitz egitea ikastekin eta gure artean ere normaltasunez gauza askotaz, baina oraindik an ere izkutatu egiten ditugu. Ez balima da oso entorno txikia, baina hau ere da, ba hori ba juzgatuak izateko
claro,
beldurra
claro.
Daukagu, errua eta juizioa denbora guztian behin da berriz azaltzen dira konturatzen balima da. Eta hori da gizartean asko aldatu beharko duguna gure osasun mentala eta emozionala hobetzeko.
Erabat,
bai.
Erabat.
Bai.
Ba, bueno, bai, nik uste astelena, bueno, egun handi izan zela, zenbait txokotan, ba, bueno, bai, komunikabidetan ere, ba, bueno, gauza ugari ikusi genituen, eta, bueno, beste, zenbait beste Davidetan ere irakurri ere, bai, ba, bueno, nik uste ari zaiela, poliki-poliki egun honi ere bere garrantzi ematen, baina, bueno, nik uste, ba, beti esaten dugu ez zuela zergatik egunean bertan soilik izan behar, bai, egunero begiratu dizaioku egun zerbait badelako. Beti,
Bai, era bat. Hasi behar dugu, normalitatean gau guzti hauei buruz hitz egiten, eta osasun mentala bildurrak entzen, ez?
Claro,
osea, claro. Zergatik handa osasun mentalari bildurra, ba, gure barrenarekin ez, konektatzeko beldurra daukagulako, ez? Ez dugu nahi hor barruan dagoen guzti horrekin, claro. Baina eske hori da bide bakarra ego, ez dago beste bat.
Bai.
Kanporaka ez dago biderik, ez dago ikusi dugu, hori egin dugu, eta ez da izan orduan, eman bar diogu askoz ere bisibilidade gehiago, eta gehiago, eta jende askori gaina irutzen zaio dela, ai ama, baino hain denbora guztin hortaz itzitzen zate, eta horrek potentziatuko du jendea okerrago gotea, eta ez da ala, ez da ala, hori ez da egia, itzegiteak normalizatzera ekartzen du bisibilizatzera, ze bestela etzan gertatuko orduan, honek ez du potentziatzen arriskua, kontrakoa, arrisku guzti horiek txikitzen ditu. Ze orain badago joera bat eta askotan ez da jendea, jo eskoina hain jendeak, oi, kontantzen gesi baten ez dakizzer, besten ez dakizzer, bai, eske behar da, eske orain arte isilik egon dien gauzak dio orduan, horrek ez du gaitz egingo kontrakoa, horrek lagundu egingo du,
Ba, eskartzen dizut maitane gaurkoan ere, bueno, gurekin hemen izateagatik, eta, bueno, ea poliki-poliki gehiago hitz egiten joaten garen honen inguruan, bueno, datorren astera begiratuko dugu, ba, bueno, ea badatok egun beste egunik, eta, ba, bueno, beste laguk gaiak aterako ditugu, ze egia esan badak egun mundu zabal honetan, badirela gaiak honen inguruan hitz egin alizateko, eta beti daukagula zerbait ikasteko, beraz, ba, bueno, aterako dugu noski.
Era bat, hori da. Hemen jarriko dugu gure azitxoa, Joan?
Hori da. Ba, mi esker maitane, aste hona izan.
Bai, zuri guztioi, aste hona guztioi. Aio.
Ataun. Irratia.
Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha esklute.
Pasha zebra.
Zebra transitu.
Manjua.
Balmagien.
Reus fan zebra.
Zebra bremin.
Zebra.
Kanu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Zebra transitu.
Manchua.
Manchua.
Zebra transitu.